isang oras ng kwentuhan na may kabuluhan.
Di lang sila ang bibida, pati ikaw kasama.
Sali na sa Samahang Didang Bida! Ayan, it's a Wednesday morning at alam niyo na po kapag yes. Wednesday morning, ang inyong Wednesday morning habit, ang Samahang Bidang Bida sa DGUP 1602.
Kasali ka!
Kasama niyo ngayon ako si Buddy Avi.
At ito naman si Buddy Sophia.
Ayan, mga buddies, no? So, kakatapos lang ng ating first week of classes dito sa UP Diliman. Yes. Ikaw, Buddy Sophia, kamusta naman yung naging first week of classes mo?
Well, okay naman. So, so far, yung usual lang naman na nangyayari. Sometimes, wala yung professor, sometimes nandyan at madami na agad pinapagawa. Mm-mm. Tapos ang hindi natin inaasahan ay nagkaroon agad ng isang suspension.
Actually,
diba?
Dalawa, ba? Diba?
Oo, dalawa.
Noong nakaraang Miyerkules tsaka ngayong Lunes.
Oo.
Kaya nga, hindi nga naging tuloy-tuloy, hindi nga naging smooth yung ating first day of classes ngayong Linggo. Pero we're looking forward to a better weather. Para
umaaraw na ngayon.
Oh, bumabawi na.
Nakakatuwa kasi kanina sa PE, sa Vanguard, narinig ko yung kantang, I can see clearly now, rain has gone. Sabi ko, wow.
Oo.
Talagang tinayming nila sa ano, no?
Oo, nakatiming sa weather. Ngayon, no, tingnan naman natin yung nagaganap sa ating kapaligiran.
Yes.
Hindi lang sa ating weather, kundi sa ating news. At ang ating unang headline, Solon blames Pokemon Go for Metro Manila traffic via Inquirer.
Ang isang congressman nga ang sumisi sa Pokemon Go players for worsening the already horrendous traffic the situation dito sa Metro Manila.
Sa isang statement niya noong nakaraang Tuesday, si Albay Representative Joey Salceda lamented the blame placed on provincial buses for the heavy vehicular traffic in the metropolis.
Ayan, sabi nga ni Salceda, and we quote, "Why pick on our pobreng provincianos to solve Metro Manila traffic? Pokemon playing is a greater aggravation of Metro Manila traffic," unquote.
Ayan, sabi nga ni Salceda, no, na ang Pokemon Go users daw na naglalaro sa loob ng kanilang mga sasakyan ang dapat nating sisihin para sa traffic dito sa Metro Manila. Ayon pa nga sa kanya, and I quote, "Pokemon playing in private cars pose more threat of aggravation to Metro Manila traffic than provincial buses," end quote.
Ayan, sabi nga din niya na mayroong 2.5 million private vehicles dito sa Metro Manila, samantalang 3,300 provincial buses lang naman ang nandirito.
Ayan, totoo yan, Buddy Sophia, no? Dagdag pa ni Salceda, sabi niya yung mga drivers daw na naglalaro nitong application nga na Pokemon Go, nagda-drive daw sila ng mas mabagal para yung kanilang mga pasahero ay makakuli ng Pokemon or Pocket Monster based on the hit anime or stand by the lure or spots where several Pokemon could be caught using the application.
Ayan, sa tingin mo, paano na makakaapekto talaga itong Pokemon Go sa lifestyle natin mga Pilipino?
I guess, naging malaki talaga yung impact niya, no? Kahit ako personally, hindi ako naglalaro ng Pokemon Go. Kasi nung bata ako, hindi rin ako naglalaro ng Pokemon. Pero marami sa atin, like a large number of people, dito sa Pilipinas ay naglalaro ng Pokemon
Fan talaga,
Go. Oo, meron talaga malaking hype para dito sa Pokemon Go. Ikaw ba, Di Sophia, naglalaro ka ba ng Pokemon
ako,
Go?
Ako hindi rin. Although meron na akong app, pinasa sa akin ng kapatid ko yung app pero hindi ko pa siya nilalaro kasi ewan ko, parang mapapagod ako. Or tamad lang talaga ako maglakad. Kaya ganun.
Mm-hmm.
Pero ayun nga, sabi nga ni Salceda, nakaka-apekto daw to si traffic. Medyo hindi ako sigurado dun na.
Oo.
I mean, hindi siya malaking factor. Kasi first and foremost, may problema na talaga.
Uh-oh.
Even before Pokemon Go. Pero kung i-juxtapos nga natin sa sinasabi niya na hindi naman talaga provincial bosses ang problema, baka doon may gusto siyang sabihin na wag naman nating sisihin yung mga provincial bosses.
Kasi ako personally, na-shock din ako sa news na ibaba na yung provincial bosses sa EDSA. Kasi ako, probinsyana din ako.
Oo.
At ako, sumasakay ako sa Cubao kapag uuwi ako, ganyan. At marami rin sa mga kaibigan ko sa Facebook, marami rin mga nagko-complain sa social media
Oo.
Nga na hindi ito makatarungan, na hindi hindi ito yung solusyon. At siguro, no, titignan dapat natin yung ibang alternatives at huwag tayong mag-jump into conclusions kung ano nga ba talaga yung sanhi ng traffic sa Metro Manila. Meron tayong research dapat.
Yan. Mula sa Balitang Transportasyon, dumako naman tayo sa Balitang Transportasyon ulit dito naman sa UP Biliman.
Ayan, UP Bike Sharing Scheme gets 15 million peso bonus from DOST, that's via Inquirer.
Ayan, sabi nga, nag-extend ng 15 million peso grant ang Department of Science and Technology para sa dalawang taong programang ide-develop ng UP para sa mga UP students na nagko-combine sa technology and earth-friendly use of bicycles para sa isang maayos na urban transportation.
Itong mga proponents nga ng UP Bike Share Program, inaasam nila na magamit yung pera para ma-expand at ma-upgrade yung kanilang system by acquiring more bikes and introduce fourth generation technology to the system na merong tatlong important elements. Una, a smart locking system. Pangalawa, a low power tracking using smartphones. And pangatlo, a software analysis.
Sabi nga rin nila ay sana daw ay lumago itong bike sharing scheme na to sa ibang mga schools and communities dito din sa Metro Manila.
Ayan, in-explain nga netong si Mr. Mercado ng UP Bike Share, and I quote, "The project will include the restructuring of the transportation system in the university and act as a testbed for other such systems all over the country," end quote. Itong UP at DOST, magko-collaborate sila sa isang master plan na magpro-promote ng paggamit ng smart bikes and more e-vehicles to change the current jeepney routes and road traffic scheme on the campus.
Ayan, gamit nga itong DOST grant, hinihiling sana ng grupo na magkaroon pa ng 100 additional bikes. Dahil, so far, meron na silang mga Japan-made surplus bikes na binili nila for 2,000 peso per unit na ginagastosan din nila ng 5,000 pesos each to have them fixed. Yun ang sabi nila, Peral.
Ayan, so we're hoping nga, no, na sana matuloy itong progress na pinapakita ng UP Bike Share. Ikaw, Buddy Sophia, ano bang experience mo with UP Bike Share?
So far, wala pa kasi hindi ako marunong mag-bike.
Ah, totoo ba? Okay.
Sana matuto ako kasi nakikita ko talaga yung kahalagahan nito, hindi lang sa pag-i-ease ng transportation dito sa loob ng campus natin. Yung environmental friendliness din kasi niya, napakaganda. Yung advocacy din.
Oo, at saka nakita ko nga kung gaano siya nakakatulong talaga kahit noong freshie ako, nakita ko yung UP Bike Share. Very visible siya sa campus. Mm-mm. And it really helps students, especially dormers, to get to and from their classes. Kasi ang laki-laki ng campus natin and kailangan talaga natin mag-push for a more sustainable and environmental friendly transport system.
Yes.
Ayan, pero ano, kailangan din natin tignan, no, paano ba nito maapektuhan yung mga jeepney drivers dito sa UP?
Oo. Mm-mm. And yung facilities din, like kung saan nila ipapark yung mga bike. Kasi napapansin ko doon sa AS, sa May Palma Hall, nakakabit lang sa mga poste. Diba? Parang sa gabal din siya. In a way, so kailangan sana maayos din yung facilities for the parking.
Ayan, so we're hoping nga na itong UP Bike Share magtutuloy-tuloy pa at ma-upgrade nila ang kanilang system. Ayan, so last week, Buddy Sophia, nakasama natin si Buddy Hansely Villa from HAL UP.
Wow.
Ayan, via phone patch interview. So nakilala natin yung HAL UP, isang Korean pop culture interest, special interest org. Ngayon naman, makakasama natin si Buddy Arf Pintor from the UP Diliman Aggregates. Hello, Buddy Arf!
Hello, Buddy!
Hi! Kamusta ka naman ngayon, Buddy Arf?
Okay naman.
Kumusta naman ang unang linggo ng iyong semestre?
medyo hassle, pero kaya naman, kakayanin.
Ayan, so ikaw ay from UP Aggregates, yes. Tama? So ano po yung position niyo dito sa organization, Buddy?
I am currently the president of UP Aggregates.
Wow! Oh. Okay, so hello, Miss President. Ayan.
Good morning.
Kayo po ay fifth year na,
yes,
ng really. Engineering.
Yes.
Ayan, so ang UP Aggregates po ay isang civil engineering organization.
Yes.
Ayan, so pag-usapan naman po natin kung ano yung mga objectives nyo bilang isang organization.
Well, our goal no, as an organization is to produce competent civil engineering students no, who would be able to spark change in their field of pursuit ones. No? So it's not just parang academically sound. Mm-mm. Parang we're here to be able to you know, like be able to change the the problems we have here in the Philippines.
Yes.
So pang ilang taon na to ng UP Aggregates?
This is the 31st year of UP Aggregates.
Wow. So very ano na kayo? Very established na kayo na. Dito sa UP Diliman.
So tuwing kailang month ang inyong anniversary?
Actually July, pero since July. Nagkaroon ng academic calendar shift, we now celebrate our establishment on October.
Ah, October. So malapit na kasi August na ngayon eh. So may ano naman yung parang application process niyo to get into your org?
We have our applications committee. So sila yung nag-handle ng application process. But medyo okay naman yung process namin, medyo madali.
So so for exclusive siya for civil engineering students.
Yes, okay. Civil engineering students.
Buddy, Buddy Arf, currently nakakailang membro na kayo sa UP Aggregates?
Ngayon 157 kami.
Wow, so ang dami ninyo sa organization. So makita natin ang dami pala talagang civil engineering students sa UP Diliman.
Oh, considering na exclusive sila, no?
Parang, hindi ko siya na-realize. Okay, thank you. Thank you for that information, no. Ayan, so kailan niyo naman ginaganap itong application process ninyo?
We will have our applicants orientation on August 30.
Mm-hmm.
So malapit na siya and so semlong yung process natin.
So saan naman kami makakakita ng mga updates niyo regarding your application process, kung saan siya gaganapin?
We have Facebook and Twitter. So UP Aggregates Incorporated. Yeah.
Ayan. So ikaw, Buddy Arf, no? Kwentuhan mo naman kami, ano yung mga upcoming events ng UP Aggregates? Patikim lang.
Okay, so on October 14 and 15, we have the 11th Civil Engineering Talk. This event is where we invite college students from around Luzon. And this year, we invited students from Visayas to hear several speakers from the field of environmental engineering. This year kasi our theme is on environmental engineering. So the title of this year's civil engineering talk is Synthesis. So we will be discussing topics on like energy, wastewater treatment, the applications of civil engineering in this field. Yeah.
Ayan, no? So mamaya, pagbalik natin galing sa ating break, no? Mas marami pa tayong matututunan about UP Aggregates events.
Yes.
And most especially, itong ang kanilang annual civil engineering talk. Ayan. Pero bago tayo mag-break, huwag niyong kakalimutang sagutan ng ating false alarm for this week. At ang ating question ay,
anong hilig mong gawin tuwing umuulan?
Ayan, so isend lang inyong mga comments sa aming Facebook account. That's facebook.com/samahangbidangbida. At maaari nyo rin kaming i-tweet sa aming Twitter account. That's @SBB sa DZUP1602.
Maaari nyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ayan, ang oras natin ngayon ay 10:17 ng umaga. Ang Samahang Bidang Bida ay kasapi. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Si DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Buti pa, barkada. Nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida.
Ayan, magandang-magandang umaga mga buddies. Nandito pa rin si Buddy Sophia.
At andito pa rin si Buddy Avi. At ito ang Samahang Bidang Bida, si DZUP 1602.
Kasali ka!
Ayan, so kasama pa rin natin syempre si Buddy Arf Pinto mula sa UP Dalaman Aggregates. Hello, Buddy Arf!
Hi, buddies!
Ayan, so you're still feeling okay?
Yes, I
am. Ayan, kasi ngayon, kanina no, pinag-usapan natin kung ano ba yung UP Aggregates at nagpakita ka ng patikim kung ano yung magiging events nyo ngayon. So sa segment na to, pag-uusapan naman natin kung in-depth, kung ano ang mga events ng UP Aggregates.
So, meron kang nabanggit kanina na yung annual civil engineering talk. So, this is the 11th annual civil engineering talk. So, tungkol saan naman tong event na ito?
Well, the civil engineering talk, we kind of give civil engineering students from around Luzon, and this year we invited students from Visayas. We try to expose them to the different fields of civil engineering. Kasi ang common misconception kasi sa civil engineering is parang panay structural lang.
Mm-mm.
So yung like framework of buildings ganun. Well, malawak kasi yung ano yung applications nito. So we deal also with transportation, environmental engineering. We also deal with water resources.
Mm-mm.
So it's not just the structural aspect of of buildings and stuff. So you know, we give students that exposure.
So to clarify lang no, yung inyong mga participants ay high school students.
College students.
From around the Philippines.
Well, mainly Luzon from the previous years, but this time this year we're reaching out to Visayas naman.
Mm-mm.
Oh, okay. So parang exploration to ng lahat ng possibilities for civil engineering, right? Parang
yes, something like that.
Okay. So so far ba meron na kayong mga participants like nakapag-register na?
Yes. Well, now ongoing yung pre-registration process.
Oh, yeah. Okay.
Pero last year we had around 2,000 participants.
Oh, wow.
Ang dami.
So it's really a large scale event.
Yes, it is. Uh-huh.
Ayan. Ano naman yung nabanggit mo kanina na ang theme niyo this year ay synthesis?
Synthesis. So environmental engineering siya.
Mm-mm.
So applications of civil engineering in energy. So different forms of energy, so yung renewable, so water, solar ganun. And ano pa ba? Yun. Last year naman we had transportation engineering.
Okay.
So kailan naman gaganapin itong civil engineering talk?
It's gonna be on October 14 to 15. So 2 days siya. And four sessions.
Ah, okay.
Ayan. So pag-usapan naman natin yung inyong intercollegiate aggregate ES quiz, tama ba?
Yes.
Ayan. So about saan naman itong quiz na ito?
So basically, it's a ES quiz. So it's a quiz about engineering science. So in engineering, we have ES 11, 12, 13, and we also incorporate engineering math. It's a quiz B. Yeah.
Ayan. So kailan naman nag-start itong ESQ?
It started 4 years ago. So 2013.
Mm-mm.
Well, ano ba? Manila-based colleges. Okay. Invite namin to, so they send their best students.
So hindi lang siya within UP Diliman.
Hindi lang.
Mm-mm. Ah, I see. Sobrang far-reaching yun naman palang civil engineering org. Nakakatawa, no? Kasi at least exclusive man sila sa civil engineering, they try to include everyone from Luzon as much as possible. Mm-mm.
They engage students from different colleges also. So, ditong intercollegiate nga siya, no? Pero pwede bang sumali yung mga students from different colleges of UP Diliman?
Different colleges?
Kagaya ng, kung ako, galing akong MASCOM, pwede ba akong sumali sa ESQ?
Kung may natatago pala siyang engineering skills.
Well, wala bang case na ganun eh, pero why not?
So open siya talaga to everyone.
Buddy Ivy, alam mo na.
Alam ko na.
Yes.
Kaya niya.
So kailangan nating itanong, kailan gaganapin itong ES quiz for this year?
Actually, next year pa siya. So January 28, 2017. Sa NISMED.
More time to prepare, guys.
Oo, kaya yung mga nakikinig nating buddies ngayon, no? Yes. Paghandaan nyo na po ang ating ES quiz. Ayan. So, na-research din namin, no, na meron kayong Fix and Focus Forum. Kwentuhan mo naman kami tungkol sa nitong forum na to.
And so, this time, yung dalawang events namin, no, for college students, but this one, the Fix and Focus Forum, is for high school students naman.
Mm.
So, we try to give them patikim nga, on civil engineering and its applications naman on the environment. So, this is the second one we're having. So, last year, what we had was Beauty and the City. So, like urban development, how do you plan cities where hindi mo madadamage yung environment while doing so. And so, sustainable development.
Yeah. Yan.
So, itong Fix and Focus Forum, na-curious talaga ako sa pangalan niya, no? Fix and Focus. Mm-hmm. So, parang may specific tema na talaga siya. So, ano yung, bakit Fix and Focus? Saan nanggaling yun?
It came from an event we had before.
Okay.
And then we kind of leveled up. Kasi parang photo contest siya dati. Yun. So, we also still do have the photo contest and the video making contest along with it. But then, we decided to incorporate like a forum for high school students. Para mas engaging sa ibang tao.
So, ano yung tema nyo for this year?
So, this year, we're focusing on marine. Marine naman. So, beneath the sea.
Wow.
Ayan.
Nalala ko si Little Mermaid. Wait lang.
So, ayan, may na-receive nga tayong comment mula sa ating buddy na nakikinig, si Buddy John Ernest Buzon, na isa ring member ng UP Aggregates. At sabi niya itong ang Fix and Focus ay focusing on certain problems and fixing it. Tama ba, Buddy?
Yes.
Arf?
Yep.
Ayan. So, kailan naman nag-start itong Fix and Focus Forum ninyo?
Actually, it's a new event. We started it last year. So, this is the second one we're having.
Ayan. So, ano yung usual na ginagawa niyo sa event na to?
So, we have speakers that who would be able to talk to these high school students. And then afterwards, we divide the high school students into teams.
Mm-mm.
And then, they would be able to go to workshops. And parang application nung talk na ginawa nung speaker.
Okay, so may registration fee ba to for the high school students?
Yes. Last year, it was waived since first
namin.
But this year, 200 pesos yung registration fee.
Mura lang
per participant. Yes.
Ayan, so last year, nakailang participants kayo na nag-join dito sa event ninyo?
Last year, 70 to 100 high school students.
Madonna. So that's not bad for a first event. So kailan naman ma-hold itong event na to this year?
It'll be held on November 12.
Yeah, malapit na. So may pre-registration ba kayo?
Yes, pero hindi pa siya nakaset.
So, para sa mga high school students dyan, abang-abangan natin ang
Fix and Focus Forum.
Yes, kaabang-abang naman talaga.
Ayan, so syempre, kagaya ng lahat ng mga UP Diliman orgs at mga orgs in general, meron kayong Agri Week.
Yes.
So, kwentuhan mo naman kami, ano yung mga ginagawa ninyo sa Agri Week?
So, we celebrate the establishment of our organization. So mm-hmm. we usually have an exhibit dun sa College of Engineering sa second floor where we show like the 31 years of UP Aggregates and our events. And aside from the exhibit, we also have a lecture series where we invite our alumni to give like a talk sa aming members, and also it's open for the whole college. They could go to that talk, to that lecture, and to see like what our alumni have been doing,
and what they've accomplished.
Yes, what they've accomplished. And we also have what we call Agri Gives Back. So we have like a certain charity. So we would go to yung House of Refuge, which is an orphanage, and and we also participate in activities like yung GK build, Gawad Kalinga build. So we go to a certain community and help them out, like painting their houses.
Wow, so makikita natin no, yung Agri Week, it's jam packed.
Yes, it is.
With activities. Itong Agri Week no na nabanggit mo kanina na October nyo siya sineselebrate.
Yes.
Meron na bang set week?
October 10 to 15. So, kasama dun yung civil engineering talk. Siya yung culminating event.
So, jam-pack na nga yung mismong Agri Week. Tapos, mas jam-pack palalo yung mismong culminating activity nila.
Yes.
Ayun, so, sino-sino yung mga makikipag-participate sa inyo sa Agri Week?
Well, for ano, for the different events, different participants din. So, well, the exhibit is open for all students to see. And also the lecture series, no? But then the in the Gawad Kalinga bit, usually yung mga members namin yung pumupunta sa
so ang ganda no, may advocacy din sila, hindi lang sila hindi lang yung academic focus yung pinaka-focus ng kanilang Agri Week, meron ding advocacy na
so makita natin na itong UP Aggregates hindi lang sila pang college-wide, hindi lang sila pang university-wide, hindi lang sila Luzon-wide, they also cover charity. So, makikita natin na yung mga UP orgs, hindi lang sila for their specific specialization. Ayan. So, Buddy Arf, invite mo naman yung ate mga listeners na pumunta sa inyong mga events.
Okay, so, hi guys. I would like to invite you to come and join us in sa events namin, like the 11th Annual Civil Engineering Talk happening this October 14 to 15.
Ayan. At muli, may kita natin ang updates tungkol sa inyong events sa inyong Facebook page.
Yes.
That's
facebook.com/UPAggregatesInc.
Okay. Ayan. So, sa susunod na segment natin, no, makikita natin kung ano ba yung stand ng isang UP engineering student sa mga certain issues sa ating bansa ngayon, no? Pero tayo, bago tayo mag-break, huwag niyo kakalimutang sagutan na ating pulse alarm at ang ating question for the week ay...
Anong hilig mong gawin tuwing umuulan?
Ayan, maaari niyong isumite ang inyong mga sagot sa aming Facebook page. That's facebook.com/samahangbidangbida. Inyo may also tweet us at SBB sa DZUP1602.
Maaari niyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Ang oras natin ngayon ay 10:31 ng umaga. Ang DZUP1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna,
Kaya nito
yanigin,
ang kalikasan,
sirain
ang mga kabuhay,
sunugin
ang mga tahanan,
kunin
ang mga inosenteng buhay. Ngunit hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
Good morning, buddies! Ito ulit si Buddy Sophia.
At kasama niyo pa rin ako si Buddy Abby. At andito pa rin tayo sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602.
Kasali ka!
At syempre kasama pa rin natin si Buddy Arf Pintor from the UP Aggregates. Hi, Buddy Arf!
Hi, guys!
Hello, ayan, buddy. So bago tayo magpatuloy sa ating susunod na segment, no, nais lang naming i-clarify na ang Facebook page ng UP Aggregates ay makikita niyo sa facebook.com/up.aggregates.
Yes.
Ayan.
Dumako so, naman tayo ngayon sa ating mga issues na may kinalaman syempre sa engineering, sa civil engineering.
So, Buddy Arf, sa tingin mo, gaano ka-importante na yung ating gobyerno ay mag-invest sa infrastructure?
Well, dapat lang kasi, I mean, it affects our daily lives. I mean, as simple as yung roads natin.
Mm-mm.
I mean, yung mismong traffic, sobrang laki ng epekto niya sa atin. Not, hindi lang sa students, no, but I mean, sa economy as well. Kasi like, maraming naapektuhan na businesses because of these delays, no? And ano pa ba? Yung mga drainages, things na, which help prevent floods. Yan. So, the government really should invest in these things.
Ayan, bilang estudyante nga no, ng engineering, may nakikita ka bang possible solutions pa dito sa usaping infrastructure? Like, kunyari sa traffic, may nakikita ka bang possible na pwedeng gawin siguro ng gobyerno na hindi pa nila nagagawa?
Mm-hmm. Well, I think, ayusin yung mga terminals.
Terminals.
Sa, like, along EDSA and doon. Kasi, well, isa siyang factor, pero hindi lang yun solely. No? But, malaki yung tulong na mabibigay kung maayos nila yun.
Mm-hmm.
Kasi, ang gulo. Ang gulo ng sistema eh. I mean, given yun. Pero, I mean, kahit given siya, hindi dapat natin tinatanggap na ganun lang. I mean, we as civil engineering students or civil engineers, we have the capacity to fix it. So why not? Diba?
Okay.
So, Buddy Arfs, tingin mo ba na mas okay nga na ilipat na yung mga terminals along EDSA ng provincial buses, nearer NLEX and SLEX?
Pwede naman. Pero yung implementation actually, yung magkakaano dyan eh. Kasi it's not just transferring the terminals itself. Like, the number of buses din.
Oo.
So, pag transfer mo, pero ganun din naman yung volume.
Ah, oo.
So, pareho lang.
Oh, same ganun. Ano naman.
So, sa tingin mo ba, itong si President Duterte, ay maaari siya magbigay ng emergency powers na ano yung sa tingin mong kaya niyang ibigay para ma-alleviate itong traffic problem natin dito sa Metro Manila?
Well, from what I understand kasi dun sa proposed na bill ni Franklin Drilon about the emergency powers, na it would allow President Duterte to reorganize like the Department of Transportation along with the agencies na sakop niya. And aside from that, pwede niyang baguhin like yung process ng procurement, yung bidding, those kinds of things. Parang wala pa akong like nababalitaan na plan niya talaga on how he would actually fix the traffic problems here in Metro Manila and another provinces, no? So, well, di ko talaga masabi ngayon. Pero, mm-mm, I mean, if he can really, like, solve it, why not?
Mm-mm. Ayan. What kinds of infrastructure naman yung masasuggest nyo na, ay, natanong na pala natin ito kanina, no, yung tukos sa traffic problems natin kanina.
So, ayan. So, sa tingin mo naman, no, paano ma-help ma-solve ng infrastructure yung perennial flooding sa Metro Manila? Ayan. Kasi nga, ito yung isa sa mga main causes of traffic, di ba?
Yes. Well, hindi lang sa party sa government kasi the government has been have been doing projects, no, to, mm-mm, like to improve the drainage systems. I mean, like forever may hukayan na gaganap sa along somewhere ganun. Like sa place pa lang namin, laging may nagde-declog ng drainages ganun, nag-improve ng drainages, and we have fairly new dams na ginagawa. Mm-mm. So but it's also the people kasi, I mean, kahit declog ka ng declog ng drainage or improve, mm-mm, ka ng improve, kung yung mga tao din naman ay parang tapon ng basura sa waterways, mm-mm, then useless yung ginagawang improvements na.
So Buddy Arf, mahalaga talaga na yung disiplina.
Oo,
cooperation din within ourselves. Hindi lang, yes, naman yung gobyerno, mm-mm, yung dapat nating asahan.
Ayan, dahil pinag-uusapan rin naman natin yung infrastructure, ano. Sa tingin mo ba, Buddy, sapat yung mga pondong binibigay ng ating gobyerno sa pagpapagawa ng ating mga infrastructure?
As far as I know kasi, infrastructure isa yan sa mga top na binibigyan ng budget, mm-hmm, ng government eh. I think sapat siya, pero hindi natin alam kung magkano talaga yung yung nagagamit talaga for, uh-oh, infrastructure, kasi kahit sabi natin na ito yung budget, hindi mo naman alam kung talagang ginagamit nila,
uh-oh,
for, diba? So pero feeling ko naman sapat yung parang ang alam ko parang 137 billion, mm-mm, parang last year ba yun, no, tong 2014 ganun. So malaki siya. Pero yun, mm-hmm, na, it's yung use mismo yung
So it's the question of how they budget that.
Yes.
Nabalitaan ko rin ano sa CNN Philippines, mm-mm, na yung administration nga ni Duterte ay balak magsimula ng isang golden age of infrastructure,
mm-mm,
kasi balak daw nilang palakihin yung budget to 860.7 billion.
Wow.
So it's 13.8% higher kaysa sa nung nakaraang budget.
Mm-mm.
So, sana nga matuloy talaga tong golden age of infrastructure, no? Kasi isa siya talaga sa mga necessity ng ating country.
Oo, tsaka i-add lang natin, no, na ito isa to sa mga manifestation na pressing na talaga yung issue ng FOI, ng Freedom of Information. Kasi dito natin makita kung paano ba ginagamit yung pondo ng bayan. Kasi kahit gaano pa kalaki yung i-allot mo para sa isang proyekto, kung hindi naman siya nagagamit ng tama, ay hindi rin siya maayos.
So, kailangan talaga natin ng mechanisms for checking kung yung appropriation ng budget, kung tama ba yung allocation niya.
Mm-mm. So sa tingin mo, Buddy Arf, no, nag-i-invest ba ng enough yung gobyerno sa mga engineers naman dito sa Pilipinas?
Well, for me, I guess hindi. Kasi mismo sa mga government agencies natin, no, parang, yes, we have, let's say, good civil engineers, pero hindi sila parang nagsa-specialize dun sa, ano. So let's say, like yung issues, if you would allow certain companies to build near rivers, kanon, mm-mm, pinapayagan siya, when in fact if you think about it, dapat bawal yon kasi you're hampering yung flow of, mm-mm, water. Kasi I mean, ang river naman, hindi naman siya like nagsistay sa isang path, nagka-carve din siya ng sarili niyang path, and if you're going to allow like buildings or houses to be placed near the banks, medyo, mm-mm, delikado siya, and yet na-approve siya kasi, okay, parang structurally, well, sabihin, stable, kaya naman. Pero hindi nila nako-consider yung effects nung body of water.
Mm-mm.
Na, ano. So, yun, kulang tayo sa mga nagsispecialize sa, mm-hmm, different like, fields of civil engineering, hindi lang sa structural. Yun.
So, yun yung isa sa mga nakikita mong issues na yung specialization. So, yes, ibig sabihin, halos lahat ng mga civil engineers as of now, talagang general civil engineering lang yung focus nila.
Well, meron din namang ano, kaso hindi sila parang hindi sila nagsistay dun sa or parang nag-volunteer for government work and ano. Mm-hmm. I mean, syempre, they would go for like the higher pay work abroad ganun.
Mm-hmm.
So, yun na, yung brain drain.
Oo. So hanggang ngayon mayroon pa ring brain drain na nagaganap.
Yes.
Okay. So, with regards to that, no, sa tingin mo ba yung mga engineers dito sa Pilipinas ay nako-compensate ng maayos?
Well, depende. Depende sa sector na pinupunta. Sa private siguro or abroad, syempre, mas malaki yung kita nila doon. Pero sa government, I'm not sure kung ano, pero parang hindi.
Oo. So sana nga no, sa kaakibat nitong paglaki ng budget para sa ating infrastructure, eh syempre mag-invest din sa mga taong gagawa nitong infrastructure na ito. So ayun, ikaw ba, D-Arf, ano ba yung mga misconception about engineers na gusto mong i-debunk o gusto mong linawin? Na ano ba yung gusto mong i-express na ako isang engineer, ako ay
ako ay ano? Well, yun yung na-mention ko kanina, yung misconception na panay-structural lang yung focus. Mm-hmm. Kasi parang, like I've heard some comments before sa civil engineering talk before na parang sana mag-focus more on structure kasi yun yung parang yung dapat focus namin ganun. Which is, in fact, wrong kasi ang daming applications ng civil engineering, it's not just the structural. So,
So ang civil engineering ay very diverse.
Yes.
Hindi lang siya kasi ako nang naririnig kong misconception myself. Ang civil engineering ay parang architecture. Totoo ba 'yon?
Well, may pagkakapareho ba?
Alam ko ang architecture more on the ano, design, 'di ba? Aesthetics ng ano. But civil engineering focuses more on the structural integrity of and so stability ganun.
Ayan. So, Buddy Orf, bago tayo mag-break, no, ano yung message mo sa mga kapwa mo kabataan na nakikinig sa atin ngayong umaga?
Well, let's serve our nation. I mean, kasi tayo rin naman yung gagawa niyan eh. Although, yun nga, medyo faulty ang system natin ngayon sa Pilipinas. And medyo ano nga, hindi nabibigyan ng sapat na compensation yung mga engineers. Sana, well, mag-choose pa rin tayo na, ano,
mag-stay
at gawin yung kaya natin to really improve the, what, our transportation system and, well, the Philippines in general.
Ayan. So, maraming salamat, Buddy Arf, sa pagsama sa amin ngayong umaga, no? Pero huwag ka pa nga alis kasi meron pa tayong susunod na segment kung saan pag-uusapan naman natin yung stand mo sa iba't ibang mga issues.
Yes.
At syempre, bago tayo mag-break, no, huwag niyong kakalimutang sagutan ng aming Pulse Alarm at ang ating question for the week ay
anong hilig mong gawin tuwing umuulan?
Ayan, maaari niyong isumite ang inyong mga comments sa aming Facebook page. That's facebook.com/samahangbidangbida at maaari niyo rin kaming i-tweet at SPB sa DZUP 1602.
Maaari niyo rin kaming i-text sa 0927-220-8332.
Magbabalik pa ang Samahang Bidang Bida. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Sun.
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Masayang kwentuhan at matalinong talakayan.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan.
Nagbabalik ang Samahang Bidang Bida!
And we're back dito sa Samahang Bidang Bida sa DZUP 1602. Kasali ka! Ayan, kasama niyo pa rin ako si Buddy Avi.
At ito naman si Buddy Sophia.
Siyempre, kasama pa rin natin si Buddy Arf. And now we're down to our second to the last segment, ang Bring It Org.
Check!
X!
Pass?
Halina't pag-usapan, anything under the sun.
Let's Bring It Org!
Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyo mag-comment or wala kayong pakialam. Paalala lang na individual insights lamang ang mga isasagot ninyo at hindi ina-embody ang side ng buong UP aggregates.
Unang headline, Robredo hopes Duterte will change his mind on Marcos hero burial.
Check.
Justin Bieber dates Sofia Richie.
Pass.
Justin Bieber deletes Instagram account after fans bash new girlfriend.
Pass.
Albay Representative Joey Salceda blames Pokemon Go for Manila traffic.
X.
Isa Seguera takes oath as the new chairperson of National Youth Commission.
Pass.
QC Councilor Hero Bautista, brother of Bistek, admits using illegal drugs.
Check.
Political detainees expected to be freed Tuesday night.
Anong pakiulan?
Political detainees expected to be freed Tuesday night.
Check.
Andy Eigenman and JK Hershey to break up tell all on Twitter.
Pass.
Pagaspas of Malawin on Encantadia.
Check.
Maynilad, water supply back to normal but may not be sustained.
X.
Pacman asks DOE to protect nature.
Check.
Phelps, silver. Silver medal.
Check.
Joseph Schooling.
Mm-hmm.
Yung nakatalo kay Michael Phelps.
Check.
Bajaw Girl Rita on PBB.
Pass.
Ayan, at ngayon naman na nakuha na natin yung opinion ng ating buddy na si Arf sa mga headlines at topics.
Uh-oh.
Ngayong linggong ito, ngayon dumako naman tayo sa bosses ng ating mga buddies sa social media.
Yes.
And now we're down to our last segment, ang Pulse Alarm.
Iba't ibang opinyon sa iisang tanong. Ito na ang Pulse Alarm!
Ayan, this week, tinanong natin ang ating mga buddies sa social media kung anong hilig mong gawin tuwing umuulan. At ito ang kanilang mga sagot.
Sabi ng ating buddy na si Jeff De La Cruz, makinig ng SBB pampainit sa lamig.
Ay, oo, tama yan. Kasi last Wednesday, no, walang pasok. Kaya yung ating mga buddies na usually may pasok ng 10 to 11 ay
nakinig.
Makakakinig,
yes,
sa SBB. Ayan. Sabi naman ni buddy, Pauline Olabre matulog.
Ayan. Sabi naman ng ating buddy na si Mia Capio, mag-aral, char, haha, manood daw ng series o magbasa.
Ayan, kasi ayan tayo, sasabihin natin mag-aaral tayo, pero hindi.
Oh, hindi
siya natutuloy.
Yan.
Ayan. Sabi naman ng ating buddy na si Michael Ellis Espiridion, just playing around cards with siblings.
Sabi naman ng ating buddy na si Paul Omer Bicol, sabi niya ay makapiling siya. Char again.
Hashtag char. Oh. Ayan, sino kaya itong ano, no?
Nako.
Sinasabi nitong si buddy Paul. Ayan. Sabi naman ni buddy Estelle Gui, matulog, huhu, in all caps.
Yes, kasi kailangan natin yung mga estudyante ang matulog. Sabi naman ni buddy Estelle Laguda, matulog din at manood ng K-drama. At magpanggap na may oras pa sa sarili ko.
Aba,
may hugot doon.
Oo, may hugot siya. Ayan, sabi naman ni buddy Mary Josephine Andrea Aguilar Geronimo, ikuddle ang pillow, exclamation point, exclamation point, exclamation point.
Yes. Sabi naman ng ating buddy na si Bea Devesa, weird pero gusto ko pa rin kumain ng ice cream pag umuulan. May ganyan akong craving kagabi.
Oo.
Nakakita ko ng picture ng ice cream. Sa crave na rin ako. Parang immune sa lamig.
Totoo ba? Ayan. Sabi naman ni buddy Jazzery Mia De Castro, mag-emote. May hatid na drama palagi yung ulan eh.
True. May ambiance, diba? Sabi naman na ng ating si buddy JR Maningas, to pray that everyone will be safe and dry. Totoo yan.
Ay.
Kasi alam mo bang bumaha sa amin nung habagat?
Oo. Totoo yan. Kaya nga sinuspend yung classes. Mostly kahit hindi ganun kalakas yung ulan. Kasi hindi makakapasok yung mga estudyante. Ayan. So tanungin naman natin si Buddy Arf. Anong hilig mong gawin tuwing umuulan?
Well, usually kasi yun nga, matulog din. Tsaka manood ng mga movies, tsaka TV series. Pero ngayon, nagpo-Pokemon Go ako.
Ah, totoo, nagpo-Pokemon Go.
Kahit umuulan.
Kahit umuulan, go lang ng go.
Oo.
Ikaw, Buddy Abby, anong hilig mong gawin pag umuulan?
Ako kapag umuulan kasi, gusto ko nasa bahay lang as much as possible.
Oo, totoo yan.
So, kapag umuulan, I make the most out of my time at home. Kasi ako, very busybody din ako. So, lagi akong wala sa bahay. Tapos, syempre, kapag may class suspension, tinitake advantage ko na siya na mag-ayos, maglinis, ganyan. Kung hindi tama rin, mag-aral.
Tama kaya, yan.
Diba? Kasi, as much as gusto ko matulog lang, kasi bedweather nga, diba?
Just, sayang yung time.
Oo, cuddle up on my own. Sayang din yung time. Ikaw naman, buddy Sophia, anong ginagawa mo tuwing umuulan?
May time management yan.
Ah, syempre, okay.
Syempre, tulog muna for 12 hours, ganyan.
12 hours?
Pero mostly, kapag gising na ako, ang ginagawa ko ay kumain, huminga, ganyan.
Huminga.
Na nag-aaral ako. Totoo yan na. Oo. Ewan ko, pero mas ginaganahan akong mag-aaral kapag malamig. Parang, yun nga yung ambience. Parang sarap-sarap magpakasipag kapag umuulan.
Ah, totoo ba?
Oo. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Pero kapag naiinis na ako sa mga binabasa ko, ganyan, nanonood na ako ng movies.
Ayan.
Tapos nagiging, yung isang movie, nagiging movie marathon na siya.
Oo, doon din tayo bumabagsak.
Oo, they keep coming eh. Yung mga magagandang movies na yan, lalo na kapag nakasave lang sa laptop mo.
Oo. Ayan, so maraming salamat muli sa'yo, Buddy Arf,
yes,
sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ayan, so meron ka bang gustong batiin?
Hello sa UP Aggregate, si mga members namin, and mga batchmates ko, and blackmates, sina Mark, Ivy, Soren, ayun.
Ayan, so sana nakikinig sila ngayon, ano? Ikaw, Buddy Sophia, meron ka bang gustong batiin?
Madami akong gustong batiin.
Ah, okay, sige, go lang.
Natutuwa ako kasi gusto kong batiin yung mga workmates ko sa What Smart Philippines. Yes.
Ayan, hello
isa-isahin ko sila. Joke ko lang. Hindi, wag na. Ayan, sila Sir Jeff, sila Sir Rav, Sir Mark, Sir Raymond, and yung mga hardware interns dyan, at ako na nag-iisang marketing intern. Anyway, nami-miss ko na kayo. Sana makapunta ako office sometime soon.
Mm-mm.
And hello sa mga kapwa ko Rizalenyo. Hello.
Ayan.
Sana ay maayos kayong nakapamuhay habang
umuulan.
Oh, habang umuulan kasi nakakatakot sa Rizal kapag umuulan.
Oo, ako siguro gusto ko lang batiin ang UP Singing Ambassadors.
Yes.
Hello guys, especially our conductor and founder, Kuya Ed Manggiat. Hello, I hope you're listening and I hope you're enjoying right now.
Yes.
Ayan. So mga buddies, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ayan. So bisitahin niyo po ang aming Facebook page, that's facebook.com/samahangbidangbida, at ang aming Twitter account, that's at @sbbcdzup1602, at mag-iwan doon ng comments at suggestions.
I-like din ang DZUP FB page sa facebook.com/dzup1602am para maging updated sa latest issues.
Muli ako po si Buddy Avi.
At ito naman si Buddy Sofia.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Usapang mahalaga at kwentuhang masaya.
Napakinggan ninyo sa Samahang Bidang Bida.
Mga buddies, sa susunod na Miyerkules ulit ha, tuwing ikasampu na umaga sa DZUP 1602,
kasali ka!